gambar 30, Tuhan Yesus yang berkuasa. Madiom gambar iti, kolek kita ndakta dua manusia anu sedang magsasa, anu sedang nunuk patung jimat, dan kamemon barang-barang anu karamat, barang-barang kuburan. Anu percaya ma Tuhan Yesus, mbal kolek ngamuk tolong mah dukun patung jimat, barang karamat, barang kuburan, ataupun roh manusia matai. Karena Tuhan Yesus tah lebih berkuasa daripada apapun juga bang sagak danakan sakit, kepedian, atau takisah tinau, daka ngamuk tolong madukun patung jimat atau roh amatai. Ngamuk tolong kita ma Tuhan Yesus dan berdoa tujuh kepada, dan kita heling ai anu saudara anu danakan perlukan, ai danakan anu keinginan ta, ai anu kabilahian ta, dan selalu nisadiahan untuk ngahakan, untuk menolong danakan-danakan kita.